Birden beren maglumatında yasama içkiler sebäpli ağzından yeni bir türkmen raýatynyň aradan çykandygyny aýtdylar. Türkiýedäki türkmen migrantlary bayramalylygy aýdylan merhumyň suratlaryny biri-birine uğradyp, onuň doğan garandaşlaryny ýa-da tanış bilişlerini tapmaga çalyşýarlar. Bu aralykda Özbekistanyň Istanbuldaky baş konsulhanasy özüniň Telegram sosial ulgamyndaky sahypasynda çap eden maglumatynda yasama içkiler sebäpli ölen özbek raýatlarynyň sanynyň 6 adama yetendigini habar berdi. Bulardan 5 sansı erkek ve 1 sansı ayal deyilip 14. yanvarda çap edilen habarda bellenilýär. Bulardan başga da türkmen raýatlary Murat P, Murat S ve Allayar A yasama spirtli içkileri içmekde guman edilip lukmançılık edaralarında becerge alýarlar. Türk polisiýasy İstanbul'un Ziya Gökalp etrafında spirtli içkileri satmak bilen meşhurlanan türkmen raýatlary Ağacan O ve Amanoğlu D dağıyını yasama spirtli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edip tutsak etti.
Bu adamların adreslerinde geçirilen gözlöglerde takminan 50 litr yasama spirtli içki, 36 neşe seriştesi, 5 sani neşe maddesi, 1 sani terezi, galp hasaplanılayan yasama ıhtiyarnama kartışkıları ve köp muktarda lukmançılık dermanları ele salındı.
Dilip Türk neşirinin havarında bellenilýär. İstanbul'un küçük çekmece baş prokuraturası guman edilýän Ağacan O ve Amanoğlu D daga karşı gelensizlik bilen ölüme sebäp bolmak, neşe kaçakçılığı, yasama spirtli içkileri öndürmek ve satmak, näme diýi belli bolmadyk lukmançılık dermanları, resmi kağıtları kalplaştırmak ve beýleki cinayet işleri boyunca derňew başlatdy. İstanbul'un häkimi Davut Gül şehirde yasama spirtli içkileri satýan 63 idare kerhananın ıhtiyarnamasının yatırlandığını ve yapılandığını haber verdi. Yasama bir kanun spiritli içkileri satmak bilen ölüme sebep bolanların hemmesi anıklanyar ve cevapkerçiliğe çekilyar. Serisap bolun, ölüm hadisaları artyar deyip Gül İkiz sosial ulgamındaki sahipasında yazdı. Bu aralıkta İstanbul'daki yeni bir çeşmemiz bu yerde yaşayan Türkmen raýatlarının WhatsApp Messenger'ındaki hususu topara salgılanıp, yasama spirtli içkiler sebäpli ölen Türkmen raýatlarının sanının 34 adama yetendiğini öňe sürdi. Yönü azatlık bu maglumatları resmi çeşmeleri tasdikladıp bilmedi.
Başka da ağzından 7 Türkmen raýatı hastahany bejergesini alýar. Olardan ikisinin ýagdaýy agyr. Häzir Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň köpüsi olaryň hastahany tölegleri üçin pul toplaýar.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen raýaty anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu waka bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Ankara'daky elçihanasy ve İstanbul'daky konsulhanasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji ýanwarda iýdigderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Yatlasak bu Türkiýede türkmen raýatlarynyň yasama araktan köpçülükleýin zäherlenmegi we ölmegi bilen bagly ikinji wakadyr. 2020-nji ýylyň mart aýynda Stambulda 60 goly türkmenistanly yasama araktan zäherlenip öldi. Koronavirus pandemiýasynyň başyna gabat gelen bu wakada türkmen raýatlarynyň virustan gorunmak üçin yasama arak içendigi aýdylypdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň ýüzeýiz bolýan kynçylyklary şeýlede olar barada Türk metbuatında çıkan maglumatlar hakta habar bermeýär. Sinçlar ve Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlıların ençemesi, Türkmen hakimiyetlerinin 2020 yılın martında yoğulan 14 Türkmen raýatynyň cesetlerini Türkmenistan'a alıp gitmeye ya da Türkiye'de caylamağa hem kömek etmendiğini aýtdylar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýarsyny. Türkmenistanyň şahsyýet kultunyň güýçlendirilmegine goşulmadyk ýazy şahyrlaryň, jurnalistleriň we beýleki döredijilik işgärleriniň gara sanawlarynyň saklanyp galmagynyň fonunda prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň adamlaryň oýunyna zor bilen dakylmagy dowam etdirilýär. Synçylaryň käbir muny Sowet döwründe hem bolmadyk kitap zorlugy hökmünde häsiýetlendirýär we bu ýagdaýyň halkın süzüne girmekten başka zat değerliğini, dine adamların vaktinin el, çağırlarına niyetleyen sonki çörek pulunu kem uğurlayanlığına ediyar. Temani kardeşim güzel Hudaý berdi we dowam etdirýär.
Balkan vilayetinde büdjet edara kärhanalarynyň işgärlerinden prezidentiň täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Büdjetçiler Serdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynda çap bolan täze kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň hem gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerinde soňky hepdeniň dowamında geçirilen prezidentiň kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň vilayetiň ähli büdjet işgärleri gatnaşmaly edilipdir. Şu wagt döwlet edara kärhanalary larında işgärlere döwlet başçutanyň kitabyny satyn almak hem tapşyrylypdyr. Bu arada Azatlyk Balkandaky habarçysy 13-nji ýanwarda maglumat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 3-nji kitabynyň ýazylandygy 27-nji dekabrda Ministerler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk Kengeşiniň giňişleýin mejlisinde gylan edilipdi. Resmi maglumata görä prezidentiň "Maktym goly dünýäniň akyldary" atly täze kitaby diňe bir şahyryň edebi mirasyna we dünýäniň medeniýetine goşan goşanduna däl etmek Maktym Guly Praýynyň yubileýi ýylynyň dowamında ýurtda geçirilen çärelere bagyşlanypdyr. Balkanly büdjet işgärleri özlerine gerek bolmadyk kitaby satyn almak mejburlygyndan nägile bolýarlar we onuň maddi çykdyjysynyň özlerine goşmasa agyrym salýanlygyny bellýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen büdjet işgärleri ýaşamagy zordan ýetýän aýlyklarynyň pul alınıp satylýan kitaby okumagy da özlerine höwesiňi ýokdugyny aýtdylar.
Maktum Guly'nin 300 yıllığına bağışlanıp yazılan kitapta hiç bir felsefe ve ilmi malumat yok. Dine geçen Maktum Guly Praga'nın Pekin Paykas ummanı adlandırılan yılla payitahtta geçirilen mezuru ve halkara çareler hakta fotosuratlar ve bu çareler hakta malumatlar var.
Deyip Balkanawat şehrinden mektep mugallimi öz pikirini paylaşdy. Büdjet işgärleri prezidentin kitaplaryny satyn almagy 30 ýyla golaý wagt berip mejbur edilýärler. Ýurdylady başda 1-nji prezident Sapar Murat Niýazowyň ruhnama kitabyny, soňra döwlet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedowyň 15 ýylda ýyzly ýyzyna çap eden 60-a golaý kitabyny öwrenmegi we satyn almagy mejbur edilipdi. Indi Serdar Berdimuhammedowyň 2 ýyldan gowrak wagtda çap eden 3-nji kitaby sebäpli Balkanda geçirilen ýygnaklarda Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow milletiň atasy adynyň dakylýanlygy aýdylyp ilatyn gol toplanypdyr. Balkandaky çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Vilayet yolbaşçıları prezidentin kakasına milletin atası adını dakmak hakkında gol toplap, bu teklifin halk tarafından edilendiğini görkezmekçi bolýarlar. Täze kitabın tanıştırış çäresine katnaşan büdjet işgärlerine kagydlara gol çektirdiler.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow milletiň atasy adynyň dakylandygy 9-njy ýanwarda ýlan edildi. Watan habarlarynda berilen maglumata görä bu adyň dakylmagy Guramaçylyk döwlet toporunyň ilkinji mejlisinde amala aşyrylypdyr. Şoňlar türkmen başyda Arkadağ milletiň atasy we Arkadağly serdar dowamaty mazmunly şygarlar ýaýradylýar. Döwlet edaralarynda şol sanda mekteplerde we hastahanalarda yerleşdirilýän plakatlar üçin hem büdjet işgärlerinden pul talap edilýär. Türkmenistan'da prezidentin ve onun maşgala gızalarının şahsiyet kulti öngörülü ve şedilmedik derece etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow'un prezident olan dövründe döre puhtalanan şahsiyet kulti onun ornuna oğlu Serdar Berdimuhammedow'un geçmeği bilen qoşamadı. Dövlet propagandası prezidentin şahsiyet kulti bilen birlikte onun kakasının şahsiyet kultunu hem mahabatlandırıyar. Oli Berdimuhammedow dövlet başından çekilen son hem kitap çav etmegini bes etmedi. Geçen yılın noyabr ayında Gurbanguly Berdimuhammedow'un Hakyda Gowhara atly yeni bir kitabyny çap edenligi habar berildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňi. Türkmenistan adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, dowam edýän uly guruluşlaryň fonunda uly maliýe kynçylyklary bilen ýüzleşýär bolýar. Daşary ýurtlara satylan tebigi gazdan we beýlekönlerden gelýän gizdejiler, käbir ýurtlaryň Dürlü kuruluşuklara yatırıyan milyonlarca dolar teri işleri yeterlik olmayar. Berdimuhammedowlar Arkadağ şehrinin kuruluşu için yerli telekeçilerin bank kasaplarına akıp pulları göz kızdırsa yoğurlu köşe düzgününün saklanmağına esavan etmek için oylan polis işgarları sürücülerin cüvüsüne gözlük yer. Hatta ulları, çağaları, tiyatrları, müzeyleri çekmek arkalık hem halkın halal kazancını dava salınyar deyip anonimlik şertinde kuruluşan askavatlı pedagog aytdı. Adamlar bir yagdayları hakimiyetlerin büdjeti doldurmak tagallalar deyip atlanır yar deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Levan vilayetinin hakimiyetleri orta mekteplerin okulçularını kışkı din çalış mevsiminde mecburi müzey gerilençlerine çektiler. Bu yağdaylar barada mağlumat veren bilim işyerleri bu çareni hakimiyetlerin bütçeti doldurmak tağlaları adlandırıyorlar.
Tiyadayıl bayramçılığından son her mektepten adından 10 okulçu vilayetin ülkeni öğreniş müzeyine hükmanı gedelen çetmeli ve bunun için her bir okulçu 5 manattan pul tölemeli edildi.
Dip mecburu gedelence katnaştırılan Türkmenabat şehrinin 27. orta mektebinin okulçusu anonimlik şertinde aitti. Bellese Türkmenistan'ın orta mekteplerinde kışkı din çalış mevsimi adatça her yılın dekabr ayının 30'undan yanvar ayının 12'sine çenli devam ediyor. Mekteplerde sapaklar 13. yanvarda kaytadan başlanıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş olan enataların enchemesinin tasdiklamağına göre mektep yolbaşçıları ve muallimler gerilence katnaşmaktan yüze üren okuçları dürlü şol sandı pes baha koymak barada hayva tattılar. Bizi din çalışta hem günümüze koymadılar deyip Türkmenabad'ın 20. mektebinin okuçısı anonimlik şertinde aitti. Ol ülkeni öğreniş müzeyinde esasen Gurbanğulu Berdimuhamedov'un kitaplarının mahavatlandırılandığını, onda dine kadimi Türkmen durmuşunu görkezeyen maketlerden başka hiç bir zadın yoktuğunu hem belledi. Sevit'in bilim işyerlerinin bir neçesi olsa, okuçları müzey gezelençilerine hükmanı çekmek barada velayetin baş bilim müdürlüğünden buyruk gelendiğine diyarı. Biz hem bizden edilen talabı berca ediyarız deyip, DNV etrafındaki mekteplerin birinin muallimi anonimlik şertinde aitti. Bilim işyerlerinin ve azatlığın vilayet baş bilim müdürlüğündeki çeşmesinin tasdiklamağına göre mecburi gedelençler müzeylerin gaznasına girdici getirmek maksadı bilen kurnuldu.
Hükümet deskaları il arasında meşhurluk kazanmıyor. Şol sebeple velayetteki medyanın deskaları halkın arasında giyinden meşhurluk kazanan yali edip görkezmek ya da kurulan binaların gereksizliğini yaşırma için bu gezelençleri kurnayarlar. Üstesine de müzeylerin gazinasına 5 çay düşüp onların işgarlarının aylıklarını, okuçuların bücret işgarlarının hatabına tölemeye çalışıyorlar.
Deyip çeşmemiz belledi. Kalverse de ol bu barada dil üstü bilen yurdun bilim ministerliğinden yürüyte görközmenin gelendiğini aydıp şöyle mecburi gedelençlerin ilkincisinin 3. yanvarda geçirilip başlanandığını hem belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in baş bilim müdürlüğünden ve yurdun bilim ministerliğinden şeyle de adı azalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da orta mekteplerin okuçları yılın devamında köpçülüklüğün çarelerin gezelençlerin onlarçasına katnaşmağa mecbur ediliyor. Bu gezelençlerin ve çarelerin çıktıcıları şol sandı tölüğüleri okuçların üstüne yükleniyor. Yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçlıkların giyin yayran işsizliğin ve durmuş adı kımmatçılığının arasında köp hocalık bu çıktıcıların öz maşalı bütçetine ağram salyandığını aydıp geliyor. Türkmen hakimiyetleri ve resmi medya yıllar boyu devam edip geliyen bu yağdaylar barıda açaçan mesele kozulmayar.
Gepliyar Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini devam ettiriyoruz. Türkmenistanlı Dedavşina'nın odal Sovet koşununa adat olan zorluk sütüm deyaplarının dini Türkmen koşununa der. İyisem Türkmenistan'ın kevir yukarı kuzaylarının hem yakasını tanıdıp başlarını haber veriliyor. Elbette bu hil zorluğu köplenç ilatın koruksuz. Yukarı ve dipelerde işleyen hosarları bulmadık maskarlarının çağları sede var oluyor. Adamlar kanun koruyucu diyen idaraların hakikatte kanunel. Esasen öz bekvitlerini korumağa yıkkın ediyenlerini kovuluyorlar. Metduat adatlığı yok. Hakimiyetler bu yağdayların açık ara alıp maslahatlaşılmağına, metduatta yalgarılmağına yol vermen hakikatte son ağır yağdayları alıp geliyen küçük cinayetler hem ulul diyarlar deyip adının aydınmazlığını soran üniversite profesör aitti. Hormatlı dinleyiciler, eğer bu hili yağdaylar var da özünüzü mermizatları bize haber verseniz sizden minnettar oluruz. Temanı Kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Liwa vilayatynyň Ýeketäk ýokary hujaýynyň studentleri özlerinden has uly ýaşly studentleriň sütemindän ejir çekenligini habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýy ýakynyň öwrendi. Seýit Nazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet mugallimçiligi institutynyň umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ençeme student öz durmuş şertlerini we studentleriň arasyndaky gatnaşyklary goşun gullugyndaky dedepşine eden etdiligine deňedi. Adatlyk radiosynyň Anonimlik şertinde gürrüngdeş bolan yaşlar umumy ýaşaýyş çaýynda ýaşar ýaly bolmady diýip kiçi kurs studentleriň ýokary kurs studentler tarapyndan urgulara, kemsitmelere we gynamalara sebäpdar edilýänligini gürrüng berdiler.
Men giýje hajatxana çykmaga gorkýardym. Ul kursdaky talipler ol ýerde elmedama menden çilim Nas üçin pul soraýarlar. Bermedip ýagdaýymda meni we meniň deň duşlarymy ýençýärler.
Dip studentlerin biri ýagdaýy gurrun berdi. Studentlerin söýlerini görä şuňa meňzeş ýagdaýlar bir näçe ýylyň dowamında gaýtalanýar. Emma ýokary okuw jaýynyň administrasiýasy problemany bilse de çözmeýär. Täze ýyl bayramçylygynda meniň tanyşyma umumy ýaşaýyş jaýyna gözlin arak getirmegini buyurdular. Ýolda ony garawul arak bilen tutdy we ýokary okuw jaýynyň administrasiýasyna habar berdi. Ol administrasiýa hakykat aýtdy. Emma başgalary urýan oglanyň administrasiýada howandary bar bolany üçin tanyşyma ynanmadylar. We temmi çäriz hökmünde oňa ýokary hujaýynyň territoriýasynda ýer depdirdiler diýip student öz tanyşynyň başdan geçiren ýagdaýlaryny gürrüň berdi. Studentleriň ýene biri ýokary hujaýynyň çäginde student ýigitleriň arasynda has ýaşlardan pul talap etmek we zorluk görkezmek ýaly hereketlerden başga-da ýerli studentleriň beýleki vilayetlerden gelen studentleri köplük bolup ýençmegine degişli ýagdaýlaryň hem köp bolýanlygyny aýdýar.
Meniň 3-nji kursdaky tanyşym umumy leksiýa sapagyna Türkmen awatly oglan bilen tersleşipdir. Sapaklar tamamlanandan soň ol oglan bir marşrutkanyň içi doly şäherli oglanlary getirip, olar talibi çöl alyp gidip ýenişdiler. Institutun administrasiýasy degişli waka baradaky maglumat kanun goraýjy edaralara ýetmedi ýaly edip basdyryp ýüstür etdi.
Diýip ýene bir student gürrüň berdi. 2024-nji ýylyň ýazynda bu ýokary okuw jaýynyň studentleri öz mugallimleri tarapyndan urgulara we kemsitmelere sebäpdar edilýänligini habar berdi. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan studentler mugallimleriň studentler babatyndaky diýdim zorlugy studentler arasynda hem bir-birine zor sütemeň ýaýramagyna ýol açýar diýip pikir ederler.
Ýoglaryň administrasiýasy we mugallimleri kiçi kurslardaky talipler urýan ýokary kurs talipler üçin görelli bolýarlar. Köpçülükde talipler kemsitmek, mertebesine değmek, uluyunun diyenini doğru olsa da, bolmasa da yerine getirmek gibi hareketler dedevşinanın saklanmağına esas ödeyer. Muğlumlar gerek olsa beni yençiyarlar, kulyali oturduruyarlar, yer deptiriyarlar, bizim inatalarımız olsa bu dağıtlara gözünmeyarlar.
Dip studentlerin gene biri gurrun verdi. Azatlyk radiosy bu institutun umumy ýaşaýyş çaýynda ýagdaýlar barada onuň ýolbaşçylarynyň resmi görnüşde maglumat we tesbir alyp bilmedi. Seýit Nazar Seýdadyndaky döwlet pedagogik instituty Liwa vilayatyndaky Ýeketäk ýokary okuw jaýydyr. Şeýdol ýurdun iň köne universitetleriniň biridir. Resmi maglumatlarda institutun 20 oly ugry boýunça milli bilim ulgamy üçin ýokary hünärli mugallimleri we terbiýeçileri taýýarlaýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlara häkimetler berk gözegçilik eder, olaryň okuwdan boş wagtyny geçirmegine, kanikul döwründe özüni alyp barşyna degişli dürli çäklendirije düzgünler girdiler. Studentler ýyllar boýy okuw edýärek köpçülükleýin çäreleri çekilýärler we konsertlerde, teatrlarda öz hasabyna tomoşaçy bolmagy mejbur edilýärler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň medeniýeti Progress Online neşriniň halkara medeniýet adatly gödelçülerini synlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, näme dogry maglumatyň anamdar çeşmesi bolup durýar. Bu ýurtda garaşsyz medeniýetden söz adatlygy, pikir aýtmak adatlygy hem yok ve senzuranın yer toğluğundaki en yoğul usulları olanlar. Çoluvakta Türkmen kanunçuluğu senzuranı berk kadagan ediyen. Türkmen News Nesri ile hizmettaşlık ediyen jurnalist Nurgelli Halikov'un Dubai'ye uçmakçı olanla yolundan saklanmağı resmi Aşgabat'ın jurnalistler ve hareket azatlığı meselesine eğleyen kadaganlık bir çeklenirme pozisyasına bir duruyanlığını işaret ediyen. Bu aradaki maglumatı Göder Hudaiverdiyeva'dan alalım.
Türkmen jurnalisti Nurgeldi Halikov'un yurttan çıkmağı qadağan edildi. Halikov bilen hizmettaşlıktaki qararşı Türkmen News neşirinin maglumatına göre, ol 10-cı yanvarda Dubai'ye uçmalıdı, ama ol uçara qoy verilmedi. Neşirin maglumatına göre, jurnalistin Birleşen Arap Emirliklerine iş vizası vardı. 30 yaşlı Halikov geçen yılın iyun ayında türmeden boşadıldı. Ol Türkmen News bilen işleşenli üçün Türkmenistan'da 4 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Türkmen News neşri Nurgeldi Halikov'un Dubai'ye uçmalıdığını ve şol yerde mihmansörlük pudağında iş tapanlığını 10-cı yanvarda haber verdi. Onu işe çağıran kampanya iş vizası bilen kömek ediptir ve uçar biletini töleptir. Ama Aşgabat'ın aeroportunda Halikov bir neçe saatlap ayrı otoqda soruq ediliptir. Neticede ona yurttan çıkmağa ruhsat berilmendir. Türkmen News Halikov'un geçen yıl türmeden boşadılığından son bir neçe alıp becerge alındığını ve bu dövrde dışarı yurt pasportını alıp dışarı yurda gitme için resmi namaları yığınamağı başaranlığını belliyer. Geçen yılın ahirinde Halikov Dubai'de mihmansörlük pudağında iş tapıptır. Ol bu orda 2017 yıldan başlap 2020 yılda tutsuk edilyençe işlepti. Ama Halikov Türkmenistan'dan çıkıp bilmedi. Türkmenistan öz rayetlerini halkara uçarlarından düşürmek ve onlara dışarı yurtlara siyahat etmekini esassız qadağan etmek bilen tanalyar, hakimetler tarafından ıqtibarsız hasaplanan Türkmen rayetleri yurttan çıkmakta hasılı kıyınçlıklara duçar bolyarlar. Halikov'un yağdayında onu yolundan saklamak boyunca hareketler gümrük varlığı nokudunda reis registrasyasından son başlanıptır. Halikov'un eyyen bağırlanan koçları izine getirildi ve rengen encamından geçirildi. Sonra el bilen bağırlandı. Bağırlığı bir neçe adam sinladı, hatta terketçiler hem geldi. Gümrük kulluğunun işarlarının özarı sökötteşliklerinden Halikov hakta önünden haber verilendiği ve onu bağırlamağın tavsırlandığı belli oldu, deyip Türkmen News yadıyar. Şeyledi olsa düplü bağırlıklardan son Halikov'a terket gözökçülüğünden geçmeye ruhsat beriliptir. Terket gözökçülüğünde kabinadaki işar destin Halikov'a ayrıtın otoğayı verdi. Olerde bir işgar Halikov ile gürlöşüp başladı ve maşgalasında su dedilen adamların bolup bolmazlığını soradı. Halikov özünün kalplıkta günahkarlanılığını ve türme möhletini baştan geçirenliğini etti. Sonra Smena'nın başlığı gelip sora verip başladı. Ol Halikov'un nire ve nem için gidiyenliği nirede işleyecektiği ile gıdıklandı. Bu ofiser Halikov'a Dubai'de masajist olup işleyen Türkmen gıyları var da sosyal ulgamlardan video görküzdü ve onları tanıp tanımayan ligini soradı, deyip Türkmen News belliyer. Bir neçe saatlap soraq edilenden son Halikova daşar yurda siyahatının vaqtlayın çeklendirilendigi ve soraqlar bilen migrasiya qulluğuna yüz tutup biljekti aydıldı. Nurgeldi Halikov 2020 yılın sentyabr ayında kalplıkta ayıplanıp 4 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Yöne adam hukuklarını koruyucular jurnaliste karşı suud işinin toslanıp tapılanlığına inanıyorlar. Ol bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin koronavirüs pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'ı baran ağdalarının suratını Türkmen News neşrine uğratmağından son tutsa gelipti. 2024 yılın noyabr ayında Türkmen hakimetleri başka bir kararsız jurnalist Sultan Açilovanı yurttan çıkardı. Açilova halkarı bayrağını alma için Jeneva gitmeyi planlaştırıyordu. Jurnalistin uçmalı günü 4 tane ak halatlı netanış adam öyüne varıp 75 yaşlı zenanı zor bilen yokunç keseller hastahanasına alıp gittiler ve onda yokunç keselin bar olmağının ihtimallığını öne sürdüler.
Kepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepten'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, ses bir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.